Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur. Santala gurpina din. Ultsasi deste.
Bai, baso.
Eta gaurkoan Kultur Kubo berri bat, bai. Eta ba, hori Sarako idazleen biltzarrean izaiteko para izan dugu, eta atxeman dugu Ametsa Arzaiuz.
Atxeman zi han.
Bai.
Han, bai.
Eta ba, be, segitzen du bere hori minan liburua bai. Aurkesten, eta beste, badu zonbaitu urte aurkestua izan dena, benan izi arrizkoa rekazta bildu du. Eta hortaz, mintzatzeko para izan dugu, eta baita ere berriki, badakizu baina din Santalek badaki, baina hor abenduan norekin topo egin dute, bai beraz Ametsa Arzaiuzek eta bai Ibrahima Balde, beraz
norekin,
hor moioaten gira, toki batzuetara, goi mailarat.
Baxtinen.
Ez urbilago hor Italia aldean baina Italia badakizu badela Italian horrelako
eremu
bat pixkat babestua
batikane
bai. Eta norekin
eta seindua
eta bai esenekin hori
abaia
eta nora daitzen da eta seindua
Benoa Lehena
Francisco literatur munduan murgildu atena, zenta komikiak, komikien dako gidoiak idazten ditu, eta arrakasta batekin, Alex Sambi marrazkilariarekin, eta hor badute pertsonei bat aur besoetakoa ditzen dena, eta horren sagaren azken liburua aurkeztuko dugu, eta bere ibilbidea ere gidoilari gisa, eta zer desberdintasun bertso gintzan aritzen delarik, eta hori guztia. Beraz, menu aski polita, eta berribitxeak, kuizak, eta beste, mainan berribitxeekin hasiko dira beti bezala guazela.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Orduan, Santal, irrigitan gaude zenta beti harritzen dituzu, atxamaiten dituzun historiekin.
Legeak aipatuko ditut.
Legeak maite dituzu, legeak.
Bai, maite ditut legeak egin dut.
Baina, zientzia maite duzu gio, ala.
Bai,
behar. Behor zen, ziren legeak, eta badira lege harrigarriak, munduan zer.
Munduan zer, mundurat joaten gira.
Bai,
mundurat.
Badakizue?
Ez, frantziara joan gira.
Ados.
Eta frantzian debekatua da deitzea be zure xirria Napoleon.
Bai, legez idatzia da hori. Bai, zinduzu Napoleon deitu.
Zen xirri handiena.
Ados. Ta, Bonaparte deitzen alduzu.
Berba.
Eta beste lege
frantzian
beti ere frantzian beti ere debekatua da trenbide batean musue maitea bakizu la voie ferrée sinosu musukatua
arriskutsua da la ere
tren batean bai
batean bai mes voie ferrée de la
cour trini gabe ezin da
ados
gero suizara joanen gira
Suizerland
Aper,
Herbereak, ez? Ez dira, ez herbereak dira behaz, Holanda.
Helbetikak.
Bai.
Suizian, apartamendu batean bizi balin bazira, debekatua da komunitako ura, chasso do delakoa, zakit tiratzea gaueko amarrak tagero. Zeta ez duzu...
Ados, bizi lagunak.
Eta bai.
Ados.
Ez idatzatzeko jena.
Ez dakit denek beraz hori respetatzen dute, ma hori Switzerrak bizkat behideziak dira, beraz. Ados.
Gero Eskoziara joen gira.
Amba.
Eskozian, norbaitek jotzen badu zure etxean, komunitara joateko, Be, chartzen utzi behar diozu.
Ah, bai?
Bai.
Ados.
Idatzia da legean eta ezin duzu ez ez zerren.
Ados. Eaz, komunitara joateko irrikita maldi mazaude.
Jorentzira, laizteak.
Bai, entxatuko izan. Entxatuko.
Badak izun hori ten den eskoziarrez komunak, eh? Ikasi barko duzu, eh?
WC.
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 WC. Otoi, please.
Gero estatu batuetara, joan gira, hor konektiken, konektiketen, debekatua da igandean zure emazteari musu emaitea.
Hala.
Hala, gaixo emazte.
Eta xertzen bali mazida igandego izan, berdin.
Ezin duzu. Aztelena itxuan behar duzu. Australiara, joan gira, eta australiana. Aipatu dugu duela guiti australia. Debekatua da ekartzea belaja zure autoaren kofrean, baina haizu da taksi baten kofrean.
Bagatu behar duzu, ko?
Ua, ez dakit.
Ba, belarra, belarra eskatua, ez erretzeko belarra. Ba, ba,
ba. Minkial, alo. Hey,
ba, es, bada espada, bada espada, batzuk.
Duzu espiritua.
Eta bukatzeko, Suediara joan gira. Suedian, debekatua da dantzatzea ostatu edo jatetxe batean, hola, en fait, ostatu edo jatetxearen diabeak, baimena galegin behar du Rikotxari edo estaketan hori, bai.
Jantzatzeko gogoa baldin baduzu, jabiari erran behar diozu, jabiak deitzen du Rikotxea.
Ezin duzu, hola,
dantzatzen alduk,
bai. Bai, hori nahiz dut gogorik, bi horren pastu dira. Hau zi gauza bitxiak. Bo. Min esker, beste itzuli bat inen daukozu, ondoko emankizu matarte.
Bai,
bikain, min esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta bai, epaiketarat saltzen zinelarik edako soimak entzuten dituzu. Mohon, bainadien, kasu txori errexinula, adekuazen.
Deus ikustekorik gaiarekin, mena, aipatuko ditugu iguzki eklipseak.
Aha.
Ja, scientifiko.
Modan dira orain.
Zuretako da Chantalun bait. Orduan, zein urteetan gertatuko da urrengo eguzki eklipsea Europan, biztan dena NASAren proiektzioaren arabera. 2023an.
Aba, ja, ina...
Lau proposamen, eh?
Bai.
Ah, bai, urrunduk, eh?
Ados.
Berba, izan zida kadera batean, edo...
edo bitan.
2021an, 2021an, edo 2029an.
Lian, okera.
Latanoita amairuan?
Hone, irutanoita bederatzean.
Ebe, bat ere.
Ah, ez, eh?
Latanoita
bat.
Latanoita bat, hori.
Ah, bai, eh? Po.
Egun urte ukanen ditut.
Ados. Bo.
Berbaz, ikusiko gero, gehiago. Hala, bon. Berdin da. Zenbat eguzki eklipse gertatu ziren hogei garren mendean. Horotarat, eh?
Bai.
Latanoi ta emezortzi. Egun ta latanoi ta sortzi. Berreun ta hogei ta sortzi. Edo... Iru egun eta hemen sortzi.
Latano eta ez dakizu mat.
Ta sortzi.
Ta sortzi.
Beti finitzen da sortzirekin.
Latano eta sortzian.
Egun eta latano eta sortzian.
Ez, latano eta sortzian.
Latano eta hemen sortzian.
Latano eta hemen sortzian.
Ok. Ez da errez.
Nik bigarren aukera.
Ez, Mikel.
Ez, irugarrena.
Abantxu, ez duk hori. Berreun eta berrogei eta sortzi.
Bai. Ah, bai, hain duz,
eh? Gero ikusiko duziz, eta, bon, ez da argia fera.
Ah, ados, bai, ez da ekilpize bat da, beraz ez da biziki argia.
Ile esker, Mikael. Ale, segitzen dugu. Zein populua sinesten zuen berreun eta iru eta noi egunean behin, eguzki ekilpize batek lurikarra, lurikarra lagunduta munduaren amaiera ikarriko zuela. Aztekak, maiak, inkak, edo olmekak. Olmekak, enixegur, olmekak. nola erten den olmek.
Ba, ez dakit.
Tenostik lan.
Ni Simpson, Simpson darrek.
Inkak.
Inkak, zuretako eta zuretako?
Denak.
Dura, aspaldi zutara egin uri. Ez, ez da, ez zira denak ez. Autatu behar duk baino.
Amo, aztekak?
Hori da, argeria zira. Baduzu hudu hor pixka derba.
Azteka, aztekako. Pastika.
Hale, azken bat eta hor dena argituko da. Zenbat eguzki eklipse desberdin badira. Urbilena irabazten da.
Eguzki eklipse desberdin?
Ha?
Zer da hori?
Batuk desberdinak.
Ah, bai, eh.
Hogeita iru.
Hogeita iru, hala. Simpleki, Jordan bezala. Michael Jordan.
Sortzi.
Zuzira horbilena, mainan guti ofxat duk.
Ah, bai?
Lau. Lau desberdin badira. Bada...
Zentzuk dira.
Hor. Hibridoa. Eklipse hibridoa. Habe, ah, bon. Ez ditut asmatu, eh? Eklipse anuleroa.
Ados, anuleroa, bai?
Hola, zetako ez. Eklipse partziala eta eklipse osoa.
Ados.
Hortarako hainbeste izan dira...
Ados, horrein dena ulertzen dugu. Esker baina din. Ara... Michel Etxekoparrena...
Eklipsea.
Eklipsea. Bazen horrein, ametsar zaiozerekin, eta berak entuatuko duku. Beraz, minan liburuaren abentura, zenta abentura bat izan da, beraz, idatzi duenetik, ba, gaur egun arte izan duen ibilbidea. Guazen.
Radio Kulturan. Kulturkuboa.
Beraz, amets arzailuz naiz, endaiarra, saran bizi egun, eta hemen bazko astelenez, beraz, sarako liburu azokan itzuli bat egiten, da egun pasa.
Orduan, zure bizitza gaur egun profesionalki, nola banatzen duzu?
Ba, mentalki hasteko bersotara konzentratua, eta badu 20 urte pasa bizkat frente hortan gabiltzala, ez? Eta orduan horri eusten diot, eta gero egia da, nola Ibrahimarekin batera liburu atera genuenetik beste adar bat ireki dela ustegabekoa eta horrek ere profesionalki ezagit esan diteken, baina bueno, denbora bat hartzen di, lan bat ere bai, okupazio bat ere bai, eta orduan pixka biak orekatzen saiatzen naiz.
Horreiten duzu larik ustegabeagan, zer erran nahi duzu?
Bai, ba, Ibrahimarekin hasi ginenean pixkat bere historia biltzen ez ginen liburu bat egiteko asmoan hasi. Baizik eta bere asilo prozedurarako bizkat lagun zezaken olako dosier bat egiten, beste hainbatekin egin genuen bezala, horre haiti guziz ustegabea izan da geroztik etorri dena.
Hor, noiz aurkeztu zen liburua, eta ze bide egin du, edo ze ate ireki ditu?
Liburua aurkeztu zen 2019ko udazkenean, Ibrahima Europara iritsi, Euskal Herria iritsi eta handik urte betera. Beraz, 2019ko udazkenetik, aurtengo udazkenera segitzen badu kasi 5 urte pasako lirateke aurten, eta bai, egin du ustegabeko bidea, euskaraz egia esan bide oso emankorra izan du, irakurle asko inguratu dira, eta oso eskerroneko gaude Euskal Herriarekiko orokorrean, eta gero beste hizkuntza batzuetara ere jauzi egin du, orduan are ustekabekoago bihurtzen joan da dena, eta hor gabiltza, segitzen atzetik, ba, gure obra txikiari eta aldi berean ba, Ibrahimaren bizitzaren evoluzioari, migrante baten bizitza Europan ez baita erresa, gero gauzo bada literaturaren bidez liburu bat egin dezaken bidea, baina personaren bidea ez da hain erresa eta ez da hain beti eskarronekoa.
Ibrahima, aurkezteko, nor izan da, bon, beraiekin solastatu zirelarik lehen aldikotz, eta nor da gaur egun?
Ba, Ibrahima mutiko ginear bada, Ginea Konakrin sortua herri iskatxipi batean, eta beraz migrazioaren bidea egin behar izan zuen alabeharrez, eta hainbat urte bidean pasatuta gero 2018an iritsi zen Euskal Herrira. Eta geroztik bizi izan da bere paperik gabeko egoeran, asiloa ukatu baizioten, eta bere egoera regularizatzeko burruka etengabe eta izugarri eta injustu horretan esan nezake. Eta bueno, orain bidexka bat egin du, Orduan gaur egun mekanikari bezala ari da lanean Ibrahima. Iaz lortu zuen kasik bost urteta gero bere egoera erregularizatzea nolazpait urte bateko bizibaimena lortzea, eta orain berriz gabiltza burrukan luzatzeko bizibaimen hori apirilean bukatzen baitzaio, ikusiko zegertatuko den, baina zinez migrantearen odisea ez da erresia Europara iritsi arte, baina Europara iritsi eta gero ere zaila izaten segitzen du.
Euskal Herririko lotura zein dela beraendako errango zenuke?
Ba, Ibrahima iritsi zen Europara eta pixka nora ezean zebilen, orduan bere bidean egindako lagunei segi Euskal Herria iritsi zen, Euskal Herrian Irungo Harrera sarea deskubritu zuen, eta orduan Irungo Harrera sarearen oinarri horretan erabaki zuen hemen gelditzen saiatzea, eta hortik izan du lotura, lotura batez ere lotura humanoa, lagunak, ezagunak, eta babesa bizkatu uste du Euskal Herrian bilatu duela, nahiz eta gerora Madrilera eraman zuen bere erregularizatze edo irregularizatze prozedurak, eta orduan han aurkitu zuen lan bat, baina Euskal Herriarekiko lotura izugarri hurbila, eta alduen guztietan hemen da, eta hemen du bere bigarren familia.
Zu, beraekin, harremanak badituzun, regularki, ere, ez dakit, lagun gisa aurkeztuko zenuke?
Bai, bizten dena, Ibrahima ezer, baino lehen Ibrahima laguna da, lagun hurbila, eta gainera, bueno, alabe harrez gertatu zaigu abentura txoa ustegabe literarioa bihurtu dena egite elkarrekin, eta horrek ere, denbora asko jartzen gaitu elkarren ondoan, gauza asko erabaki, segi, eta orduan bien artean iten dugun bide bat, eta oinarrian lagun hurbil bat bada, ba, lantxo bat gehituta, ba, are harreman hurbilagoa, eta bien artean gainera egin behar izaten dugu zerbait, erabakiak hartu, eta bai, bai, Ibrahima da zinez persona berezian eretzat.
Izan dituzue, bueno, ba, aukera batzuk, bai, liburua aurkezteko publikoki, hainbat tokitan, hainbat jendearen aurrean, baina baita ere, bueno, ba, ezusteko pertsona batzuen aurrean, ez? Ez dakit, pertsona batzuk usaian iduritzen zaizkigunak, euskat, ukiesinak edo, eta, bueno, nola sortatu dira topaketa hauek, eta, bueno, zeintzuk nabarituko zenituzke.
Bai, ez dakit, bueno, pentsatzen dut, ari zara behar bada Vatikano edo aitasantuari buruz, eta gero, bueno, beste hainbat ere izan dira personalitate lagundu digutenak dudari gabe. Euskal Herrian bereziki eta Euskal Herritik haratago bai Katalunian eta Estatu Espainiarrean ere batzuk eta bueno, ustegabekoen kumulo bat gertatzen da eta iristen zara askotan ezakizu nola, baina bueno, liburuak egin du bidea. Orduan norbaitek esku honekin hartu du, begi honekin hartu du eta orduan bidea egiten lagundu dio eta hola adibidez iritsi da Vatikanoraino guk jakin gabe nola. Eta gero bueno, noski horrek oihartzunak biderkatzen ditu eta horrek beste ate batzuk irekitzen ditu. Eta ba, egia esan, bueno, eskerroneko gaude, unki ezinak eta pentsa ezinak guretzat. Eta gero hurbiltzen zarenean, ba, ohartzen zara behar bada ez direla hain unki ezinak, ez hain pentsa ezinak, eta bakoitzak bere aldetik eta bere argilunekin, ba, persona unkitzen duzunean beste alderdi bat ikusten diozu. Eta segitzen dugu, beti ustekabekoi zabalik, baina baita ere harridura hartu zaldi oro.
Nolakoa izan zen, topaketa hura?
Bo, topaketa aski berezi izan zen, oski abenduan izan ginen, han Vatikanoan, arekin, eta egon ginen hizketan aski luze. Bueno, batez ere bakoitzaren egoera zitze egiten, eta Ibrahima garai hartan oraindik Gineara itzuli gabe zegoen, 10 urte eta gero, eta orduan interes berezia bazuen Ibrahimaren egoera, haren herrikoaren familiakoa, uste dut baduela besteak beste migranteen kausarekiko atxikimendu berezi bat, eta horretarako bide izan da, orduan hortaz hitz egin genuen batez ere, eta gero, bueno, Europako egoeraz, Europako migrazio politikez, eta gero, Argentinarra da, eta hango euskal diasporak ere, eta Euskal Herriaz, eta denetarik egin esan, eta berezia zinez, orduan, bueno, ez da erresa batzuan lasa hitz egitea, baina aski goxoki pasatzen bai.
Liburua euskaraz atera izan zen, baina pentsatu alduzu sekulan beste hizkuntza batzuetan itzultzea edo?
Liburua beste 10 bat hizkuntzetara itzulia da. Orduan, bueno, egina du bidea, nik ez nuen pentsatu, baina beste batzuek pentsatu eta lagundu eta obratu zuten, gauzatu zuten. Orduan, ari da itzultzen beste hizkuntza batzuetara, eta momentuz esaten zut, bai, bada 10 bat hizkuntzetara eramana.
Horrek eramaten dautzu, liburu aurkezpenak egitea Euskal Herritik kanpo ere?
Gutxitan egia esan, gertatzen da batzutan, baina gutxitan, zeren eta azken finean, uste dut Euskal Herrian ere hemengo liburu ekoizpenaren aurkezpenak eta hemengo liburuen inguruko hitzaldiak izan dira eta itzulpenak datozenean Euskal Herrira izan Alemaniatik, Inglesetik, Estatu Batuetatik arraroago da hango idazle bat etortzea. Editorialak aurkez dezake, baina ez da erresa hango idazle bat ekartzea. Orduan, ni batez ere Euskal Herrian, Euskal Herri mailan, eta gero gertatu zait Euskal Herritik haratago Katalunian edo Espainiar Estatuan batzudan ibiltzea, baina hortik kanpora noizbait bai, baina arraro da ere.
Aipatu duzu, zure ibilbidea bertsolari gisa egintu duzu eta egiten ari zira, baina hori idazkerarekin ere lotura bat baduzu, kazetaritzan ere ibildakoa, eta nola sentitzen zera idazkera eta oskeraren arteko ariketa horrietan?
Bueno, nik uste dut azken binean gure mundua utxikia da ez, eta euskeraren munduak bere ederrean bere mugak baditu, eta dena lotzen dut nik bizkat bersoa bera ere euskarazko sorkuntzaren inguruako adar pilo batetara iristen da. Orduan bizkat bersolanarekin batera doazen ariketak, lanak, eskulanak, burulanak dira niretzat. Nik kazetaritza ikasi nuen gainera, ibil ere bai pixka bat. Beraz, bueno, zentratzen naiz nire abia puntua bersolana da, buruan eta eskutara eramana gainera. Eta gero idaztea horrekin loturik datorren adar bat da. Gero egia da batzutan bizitza autonomo ardezake, liburu bat ateratzean edola. Baina niretzat euskarazren inguruko sorkuntzaren zakuan sartzen dira denak. Beraz, denak zaku berean hartzen ditute.
Balduzu proiekturik edola idazketa, beraz, olako formatuan liburu gisa lantzeko edo orkesteko?
Ez dut egi esan. Hau lehen aipatu bezala ustegabe iritsi zen, behar bada iritsi daiteke berriz ustegabe beste zerbait, aski irekirik hartzen dut bizitza eta gainera honek erakutsi dit ez hainbeste bertigo ukitzen, banuen atera aurretik hau eta, bueno, eman dit behar bada ezakit, ausardi edo konfiantza pixka gauza batzutarako, baina ez dut egi esan, ez dut, eta ikusiko bizitzak zertakarren, baina momentuan ez dut deus aurreratzekorik ez.
Zer izan da esperientzia hau zuretako minan liburuarena?
Ba, egi esan, bizitzak ematen dizun ustekabe haundienetako bat, guztiz. Berezia orain jartzen naiz, atzera begira boso, eta egieran unkitzen naiz, niretzat izan da pertsona bat ezagutzea, pertsona baten bidez errealitate oso bat ezagutzea, gutxi gora bera ikusten nuena, baina ez bere ertz eta muturretaraino, eta orduan batez ere eskola bat izan da, eta ikasbide bat niretzat, eta bueno, segitzen dut hortan, egunero eta aldiro gauza berriak deskubritzen segitzen duzu da, baina ustekabeko bat, izugarri aberasgarria niretzat, aldi berean munduaren alde ilun, triste eta bortitza erakusten dizuna, beraz, gogorra ere bai noski, kontzientzia hartze bat ere eragin dit, eta bukatzen ez den bide eta histori bat, eta bueno, segitzen dut hor, baina aski unkitua egoten naiz begiratzen badut atzera, eta harritua ere.
Aipatzen duzu munduaren alde iluna, hala ere, holako proiektu batek esperantza emaiten dautzu, borrokal luze bat izan da, eta izaiten da, gaur egun ere, aipatu duzun bezala, baina hala ere, beti aipatzen ditugun elkartasunaren bideak eta beste, horiek esperantza emaiten dautzute, bizi izan duzunen...
Ba, hau betiko sokatira bada ez, nondi behiratzen diozun edo ze hankarekin esnatzen zaren. Bistandena munduak bere aurpegi iluna uste dut zinez gogorra eta bortitza duela eta atzaparrak zorrotzak dituela. Eta jendea baliatzeko eta jendea galtzen uzteko prest dela modu harri-harrian, ezin sinistuzkoan. Eta bestalde horren ertzean ere badirela elkartasun sareak eta pixkat humanismoak egiten duela bide bat, Euskal Herria izan daiteke adibide, eta Irungo harrera sarea, voluntarioen talde hori uste dut bere 5-6 urteko bidean, bueno, adibide bat izan daitekela, eta beste hainbat, muga ertz guzietan, eta mugatik urrunago dauden lekuetan, eta migranteak haien artean ere, hor zapalkuntza handiak badira, baina baita ere elkartasun keinu eta elkartasun antolatu mugimendu eta indarra handi bat. Orduan, bueno, hau sokatira bada eta nora begiratu nahi den, baina uste dut mundu hau zuzentzeko eta zentzatzeko zinez badela lan eta ez dela beti erresa baikorra izaten, baina bueno, utzi behar zaiola ari horri.
Bukatzeko amets bat galdetzea.
Esango nizuke, bueno, euskaldun bezala hainbat amets baditugu eta batzu handi gelditzen dira behar bada gaur egunetik begiratuta, baina uste dut, bueno, ekarriz lurraren neurrira usut iparralde hontan eta demagun literaturarekin gabiltza gaur eta euskararen plaza bat da hau, ez euskararena bakarrik, beharko luke behar bat euskaldunagoa izan nik uste, baina joan gaitezen bidea urratzen pixkat eta ez gaitzaten ito uzten eta erresistitzen eta euskerak izan dezan arnaz geixiago eta plazerrez bizi gaitezen eta lasaixiago eta ez beti resistentzian eta uste dut kontzientzia bat ez dut esango behar bada hori gauzatzen den eguna, uste dut gauzatzeak lan bat baduela aurretik eta aurretik badela kontzientzia hartze bat eta euskaldunok har dezagun kontzientzia garenaz eta egin dezakegunaz eta bizipoz batez eraman dezagun gure hizkuntza behar den lekuraino eta behar duen plazaraino.
Mi esker ametz eta bideo on zuri.
Bai, mi esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, eskertzen dugu, amets, zaiuz, ba, gurekin solastatzeko parada, eskaintza gaitik eta batzegi dezagun orain musikarekin eta behaz. Xantal, orain goan zuri da, auktatzea behaz herrialde bat eta kontinente bat, ez da gindu hundik hasi nahi duzun herrialde bat, zuzenki edo baya, kontinente bat.
Bangladeshera.
Bangladesh. Ados, muntza?
Ekistitzen da?
Bai, bizten da, ez ekistitzen dela.
Jantziak egiten dituzte.
Ados, eta bainadien, zein amarka da, utatuko duzu?
Biziki goiz, gana idut, mila behatzi unta... Iru, gai? No, no me digaz, ah.
Bangladesh, mila beratzion eta irutan, eta iruan ginena, eta hor, diska berezi bat, diska hau deitzen da flauta errezitala, Eta beraz artistak ziren Panalal Gosh eta Satia, musika Satia.
Panalal Droite.
Hori da. Eta musika Satia, ez Gosh, zen idatzia da G-H-O-S-H. Ara, eta musika Satia, Raga Sandra Maulid Rut.
Ah, raga bat zen hori. Gara iku raga.
Irutan hori markadan Bangladesen, ez da geizki. Mo, goazen horrein una iturriarekin bertzoleria baita ere, eta mor, liburu edo argitaletzen munduan ere sartua dela. Komiki gidoilari gisa, goazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Egunon, ni Unai Iturria naiz, Durangarra naiz eta komikiko gidoilari bezala, Nalesan birekin. Gure iazko eta aurreko lanak saltzen eta sinatzen.
Lehenik, zuri, hori, sormenean sartzeko gogo hori edo garatzeko gogo hori, nola sortu zitzaizun, ez dakit aur denboran edo?
Suposatzen dut gauza gehienek badutela lotura bat aur denborarekin, baina behar badak gehiago ez luzatzeko, ni bertsolariare banaiz, eta ba, mairu urtetatik gehiago bertsoskolan, baina bertsoskola esaten dudanean, azken batean, Durango bezalako herri baten zen, nolabait euskeraz, kulturaren munduan barna sartzea. Etxetik ere jaso dut ez gurasoak eskola asko zutelako, baina bai naia, ez da? Eta orduan, ba, adibidez komikia, ba, gurean ipurbeltz beti egon da, ama izan da zaleagoa, musika ere bai, baina esan nahi dut gu gara lehen belaunaldia nolabait ere, beraiei esker, ba, ezigarenak kultur produktuekin ere. Eta gero baita, behar bada, Durangoko azoka ni aurra naizenetik, beti ezagutu dut, Durangar bezala, ez? Ez dut etorri biharrek izan kanpotik. Eta oso gogoan dut umetatik, beti izaten genuen, bueno, umetatik, ez da giza dinetik aurrera, dirua, liburu bat eta diska bat erosteko. Eta uste dut, oie, badirela nola baitere loturak, aurru denboratik egiten direnak, kulturarekin eta horren balioarekin, ez? Behar bad hori guzti hori, eta gauza gehiago ongo dira, eh? Baina, zan nahi dut, horrek ere uste dut markatzen duela, ez da? Bai, azokarekiko lotura, kulturarekin, gurasoek ematen dizute dirua, behar badak gizartean oso balio handia ematen etzaion gauza batentzako. Eta gero ba nila bertzo mundutik eta esan nahi dut ba ama urtetatik ba bizi naiz hemen geure kristalesko kaiola txoan, ez da? Euskal kulturaren uniberso hortan.
Justuki, gogoratzen alzara, erosi zenuen Durango basokan erosi zenuen liburua eta lehen dizkaz?
Lehen dizkaz, bai. Ni labanaiatan gaztera naiz, eta gaztetxoa nintzen, orduan 11 urte edo 12 izango nituen, eta gure anaia zaharrenak esaten zigun bakoitzari zer erosi behar genuen. Beraz, ni lehenengo erosketa etzen borondatezkoa izan, baina bai gogoan dut, itoizen espaloian diska. Eta liburua ez dakit, bai gogoan dut, neure kabuz, eta orain komikiarekin nagoen ez hemen, erosi nuela, bastakit, hor, buelta hortan izango zen, Korto Malteseren dagoen euskarazko itzulpen bakarra, Antxeta argitaletxeak argitaratu zuen etiopikoak. Eta nik, beti esaten dut, nire personai maitatuenetako bada, nik Korto Maltese euskaraz ezagutu nuela. Eta gero bila eta bila, eta etzen beste albumi publikatu euskaraz. Orduan bi hoiei bai badauzkat oso gogoan, ez? Ito izan espaloien diska, oraindik ere itzelesko diska iruditzen zaidana, eta Korto Malteseren etiopikoak.
Hor, bertsolaritza eta idazkera, literaturaren arteko lotura, nun jorratzen da, eta bata da ahoskotasuna, bestea da hori, luma edo ordenailuaren aintzinean, orduan nun da lotura edo?
Ez, lotura ni naiz. Esan nahi dut hori askotan galdetzen diate, ze mesede egiten du ez lotura, norberak egiten du. Bi gauza era bat ezberdina dira, argi dago funtsean hizkuntza badagoela, eta hizkuntza zarago behar bada gauzak kontatzeko gogo bat edo, baina bi eremu era bat ezberdina dira. Zan nahi dut, bi hoien lotura da ni nagoela tartean, biak egiten ditut bala. Ez dauka berez loturari gidoiak idaztea gainera oso azpigitura lana da. Zan nahi dut, ez da ere literatura. ez? Idatzi behar da oso modu historioa buruan eduki behar da tabar, baina marrazkilariaren zat idazten den modua oso aldamio moduan da, ez? Hau da, azalpen asko eta testu gutxirekin. Orduan, argi dago, biek badute lotura bat, hizkuntza da, hizkuntza izan idatzia edo ahozkoa, nire kasuan baita ere euskara, baina ez dira baita ezpada elkarren osagarri.
Gainera, bata da publikoa aurrean duzularik, eta bestea bakar bakarrik zaudelarik.
Hori da, eta biek badaukate beralde ona, baina egia da oso gaztetatik publiko aurrean egotera oitu garenok badituela bi alde, bat da jarri beharra eta batzutan gogorra da, ez da beti erraza. Baina beste alde batetik bertxotan ari zarenean erantzuna bere alakoa da. Bai, saria, zigorra ez da izaten ez da, baina saria bere alako da, txalo hor dago. Eta horrek beti ematen dizu pista bat, ondo ari zaren, edo ez, eta zure egoa ere puzten du. Aldiz, komikian edo literaturan edo beste prozesuak asko luzeagoa dira, bakarkakoak dira, bakarkakoak edo binakakoak, eta feedbacka oso tartekakoa da, edo bueno, ba, norbaitek, noizbait esaten dizu, irakurri dut, gustatu zait, eta orduan biek badituzte bere alde honak. Normalki ba, komikiaren munduak askoz esposizio txikiagoa dauka. Baina era berean ba, pentsarazten dizu bertsolaritzak ematen dizun hori, ez? Bere alako erantzun hori. Ta. Bi mundu dira ongi dago, hanka bat batean eta bestean ukitzea.
Komikia nola definituko? Zer da komiki bat?
Komiki bat zer da? Ba, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea. Nire lagune marrazkilaria Joseba Larratxek esaten duen moduan, hitzak ere ez baitira ezinbestekoak komiki batean, irakurtzerakoan, idazterakoan bai, jakina. Orduan, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea hori izango litzateke, azalpen akademikoa edo. Funtxean uste dut historioa kontatzea dela. Komikiak, literatura hori dela oinarria denean, ez? Bertxotan beste modu baten, baina baita ere.
Komikia, zure lehen komikia argitaratu zenuena, nola sortu zen proiektua eta zer kontatzen zuen?
Orain ari nintzen hor Xabiroi aldizkariaren estanean, eta zorionez Euskal Herrian badokagu Xabiroi aldizkaria ikastolen elkartean publikatzen duena, eta hor hasi ginen, hor Dani Fanokorko koordinatzaileak eskatuta eta hala jarraitzen du, berak osatzen ditu bikoteak, marrazkilari idazleen artean, eta zenbaki bakoitzean irekitzen dira lau bat historio, eta bere eskariz, hasi nintzen horri idazten, eta nik ales zanbi marrazkilaria nuen orduan ezagutzen, eta hasi ginen probako historio batekin. Eta gustatu zitzaion, eta geroztik, aurbesoetakoren historioak, argitaratzen ditugu, orain dela 15 urtetatik. Eta hiru album baditugu ja. Ba, honekin azpimarratu nahi duena da, zorionez orain esaten da komikia, euskal komikia loraldi batean dagoela, baina oinarri nagusienetako Xabiroi aldizkaria bera dela, ba, hor badirelako martxan urtean lau zenbakitan edo, lau historio. Albuma osatzeko beste horri alde. Osatzen denean urtero album bat bada. Eta orain, album desienta argitaratzen dira euskaraz, baina orain dela 10 urte, ba, askotan Xabiroiren nahi izaten zen bakarra. Orduan, egia esan, hortik etorri zen eskaria, hortik ezagutu dut Alex, eta egin ditugu hiru album aurbesoetakoarenak, beste bat Udaberririk Ankerrena elkarrekin, jarraitzen dugu aurbesoetako idazten, badokagu beste proiekturen bat, orduan, ba, nola hasi nintzen Xabiroiri eskerrak.
Alex, marrazkilaria, nola aurkeztuko zenuke, nor da, eta zer da bere sormen unibertsoa?
Alex, marrazkilaria, Alex San Vicente, bera Gallartakoa da, marrazkilari ez dakit nola esan sortzetikoa edo baina urtea daramatza marrazten, animazioan ere aritu zen, langile amorratua, kolorista ere bada. Orduan oso tipo fin bat beti lanean ari dena, nik hori aurkitu dut baita ere komikilarien munduan kanpotik behar bada badauka alako friki edo ospe bat eta batez ere marrazkilarien artean, eta idazleen artean ere bai, baina jende oso langile aurkitu dut. Lan asko egin behar da komiki bat osatzeko eta Alex horietarikoa da. Langilea oso tipo humila eta aldi berean urte asko dara matza eta badaki hortaz asko eta bueno, ni bere iritzia oso kontuan hartzen dut. Are gehiago bete izaten dio nire gidoia direla gida bat eta gero berak ba, moldatzeko nahi duen bezala eta nahi gabe, ba, bero, ba, ma, osta masei urte dara matzago elkarrekin eta osatzen dugu lan bikote bat. Hasieran baliabide gehiago behar genituen elkarru lertzeko, eta orain erraz joaten dena, eta makinak nolabait berez funtzionatzen du.
Nola hasten da, sormen prozesu bat, ideia, nondik abiatzen da, ez dakit astapenetik elkar mintzatzen zareten, edo, bueno, zuia gidoia buruan duzunez.
Guk orain badu personaia finko bat, hori, aurbesoetako arena. Orduan, nolabait personaia hori eta bere unibersoa mantentzen da serie guztian zehar. Orduan horrezta salpen handirik behar, bai, adosten dugu nolabait ere bide bat, baina badakigu zein den personaia, bere testu ingurua ere gutxi asko zein den badakigu, naiz eta hainbeste atal idatzi ditugu, aurkitu behar dugu beti aitzakia berriren bat, ezta? Personaia hau da, nolabait ere parodikoa da aurren mundu bateko aurbesoetako aitzera, Coppolaren aita jauna edo El Padrinoren parodia bat da eta erabiltzen dugu nolabait ere aurren munduaren bitartez helduen munduaren parodia bat egiteko, gutxi gora beraz. Horan, testu inguru hori badaukagu, beraz egiten duguna da nolabait esan Asteriz eta Obeliz bezala, aldiro, testu inguru horretan historioak asmatu. Egin dugu beste lanen bat ere, ba, Durangoko bombardaketaren inguruan kontestu horretan kokatu hau da berrerik ankerrena, hemen goilkarte memorialista batek eskatu zigulako, aspaldi. Eta orain badukagu beste proiektu bat ere burutan erabate ezberdina izango dena. Baina nolabait esan da Xabiroik ematen diguna ardatz horretan aurbesotako arena. Besteak nola egiten ditugun, ba, gure artean hitz eginez, o, berak esaten ditu badukazu zerbait buruan, edo egin beharko genuke beste proiekturen bat. Baina egia esan, bai bera baini nahiko lanpetuak ibiltzen gara, eta orduan eskatutako lanetik aparte gauzak martxan jartzea kosta egiten zaigu.
Justuki, zer da zuretzat zailena, lehen esaldia, edo bukaera?
Ez, niretzako zailena da idaztea bera, esan dizua moduan lehen, komikiko gidoiak satirik handiena da testuan ikusten ez dena, irudian ikusten dena, ez? Eta marrazkilariari eman behar diozun hori. Bineta hau alakoa da, planoa alakoa da, ondoan ez dakit zer ageri da, oso deskriptiboa da, ez? Alde horretatik behar bada nolabait esateko zine gidoi batekin zerikusi gehiago dauka. Egia da, norberak ere ikasten duela bidean, eta gero alesekin lan egiterakoan, ba, lehen gehiagizko azalpenak ematen izkion, eta denborarekin hartu gara ez dagoela premiari, berak badakin nor naizen, nik hau esaten dudanean gutxi gora bera zer nahi dudan, berak ere badauka bere unibersoa, baina egia esan, gehien kostatzen zaidana da, ideia eukitze baino da, gero horri egitura bat eman behar da, esan edut, hortan badauka bertsoberekin antzekotasun bat, badago horria, badauzka bere neurriak, gehien esko binetako puru bat ere bai, berari lan gehiagia esemateko, eta egitura bat eta ritmo batekin jolastu behar da. Eta hori da nirezako zailena, hori da gero irakurleak hartzen duenean somatzen ez duena eta somatu behar ez duena. Azpian dagoen, nola baikenduko bagenitu bumbulloak eta testuak eta kolorea geratzen den hori, egitura hori. Hori muntatzea, hori da, hori da zailena. Baina, bueno, ikarlan honetan ere, ba, denborarekin gerota errazago egiten dena.
Nola ditzen da, azken proiektua, eta zor kontatzen du sobera salatu gabe?
Aintzinekoa, iaz aurkeztu genuena, izan zen aurbesotakaren hirugarren album. Oso pozik geratu ginena, ze esan dizuan bezala guk argitaratzen du Xabiroi aldizkarian urtean hiru bat aldiz, 6-8 horri aldeko istorioak, eta jarraipen bat baldin badute ere, eskatzen digute izatea nolabait ere autokonklusiboak. Hau da, istorio bat kontatu behar da 6 horri edo 8 horri alde horietan, nahiz da gero album bat osatu. Eta azkenak, uste dut lortu genuela, itxasoan urak handi dira, aurbesoetako arena, nola baitere jarri genituen personai hauek munduan bira bat egiten, eta oso pozik geratu ginen, eta gero batez ere pozik gaude, ba, hiru album dira, ja, laugarrena martxan jarrita dago, eta nola baitere, ba, familia handitzen doa.
Komikia balda modu zuzen bat erresena edo pixkate gazte publikoa interesatzeko literaturari, euskal literaturari, ez dakit partekatzeko edo gazteekin aurrekin partekatzeko mementuak balditu zuen ez edo...
Ez dakindik hori esaten da askotan ez, gazteen gana hurbiltzeko modu bat, nik esango nuke batetik. Uste dut, orain momentuan naiz da loraldi bat bizi, berez komikia gazteen zandun eta esten mangaren unibersoa, artefaktu zaharragoa dela liburua bera baino. Esango nuke, gaur egungo gazteen zat, irudiaren, animazioaren eta munduan ezi direnen zat, liburua bera edo ohiko literatura ere baino produktu zaharragoa dela alde batetik. Zein da abantaila gu egon izan gara batez ere udabarririk ankerrena dela eta Durangoko bombardaketaren urteurrenak etortzen diren aldiro eta eskoletan. Abantaila zein da, zuk edo zein eraberi eskaintzen badiozu tori 300 orrialdeko liburu hau, edo 48 orrialdeko komikia, zein irakurriko duzu? Nahiago dute 48 orrialdeko komikia. Baina hortan berezik izaleak ez direnez gain, baditu nire zalantzak komikiaren hizkuntza gazteen gandik hain gertu ote dagoen. Errazagoa da, eta gazteek hori ondo beristen dute, aleginaren inbertsioa nola egin. Zorionez, komikiaren unibertsoa euskaraz ugaritzen ari da, eta egia da, ez dala berdin, orain mangare euskaraz publikatzen da, erritmoak eta dana. Baina esango nuke komiki klasikoaren hizkuntza, behar bada literatura dena bera baino, ez zarkituagoa, baina etena handiagoa egon dela, behar bada literaturan baino. Hori nire ustea da, ikusten ditu dalako aurrak eta zergatik aukeratzen duten. Hor badago eten bat, liburu ilustratuetatik, haurtzaroan, eta gero eteten da, eta normalki ez dauka jarraipenik ere komikiarekin, eta literaturarekin oro arruzte dut bide bat mozten dela, harik eta beste adin baten, aukeratzen duten arte, edo pentsatzen duten arte irakurri nahi dutela, ez? Eta hor uste dut berriz egingo dutela topo, nahi badute komikiarekin, ez? Baina ez dakit lerro kontinuo baten.
Zuzuri kasuan, zer da hartzen duzun plazerra, ora, gidoiak idazteko mementuan, eta zara, plazerra gehiago behin argitaratu eta emaitza ikusterakoan, edo sormen prozesuan burua ustean zaudelarik, edo...
Bueno, plazerra, benetako plazerra da ikusten duzunean. Ez ezinbestean imprimatuta. Bai, gidoia bidali eta marrazkilariak bidaltzen dizu aurretik zirriborro bat, nolabait ere horri aldea egituratuta, eta behar bada hori da plazerra handieneko momentu esan. Ulertu du, nik ere ulertu dut berea, eta hemen dago. Eta hor gero ja dator, ba, lana, ba, ondo tintatzea, koloreztatzea, eta gero noski albuma eskudan daukasunean plazer bat da. Baina bidea, ni beti esaten dut, polita da, idea pentsatzea eta hori, baina niri bidea gero idazterako orduan, neko gogorra egiten zait, ez da egit, beste korrela ikusten duten, behar bada literatura idazterakoan, momenturen baten, hau ez dakindik aspaldi ez duela idatzi, baina badago idaztearen beraren esaldi parrafo eder bat osatu izanaren plazerra. Eta nola komikiaren gidoiaren idazketa esan dizuan bezala askoz, azpiegitura lanagoa den, plazer estetikoa nola bait, gauzatzen da marrazkilariak paper eratzen duenean. Ez hainbeste, zuk ematen duzun hori da lehen gaia. Orduan, produktua gero osatzen da. Idazlea kapituloa idatzi duenean, hor dago produktua. Produktua edo artelana edo nahi duzuna. Baina era berean polita da taldean lan egitea delako, ez? Eta uste dut gauza asko horrela egiten direla eta horrela ulertu behar dela, ez? Eta gidoia berez ez da artelan bat, da artelanaren zerbitzura dagoen egituraren atal bat. Eta uste dut horretaz konstiente izeta ezinbestekoa dela komikian gidoiak idazteko. Hau da, artista ez zara zu. Izatekotan ere arteri baldin badago izango da azken emaitza hori, ez? Eta bueno, hori interesatzen zait.
Azken bi galderak lehena, zuri ez sortzaile gisa, baina irakurle edo gisa, zer ekartzen dautzu irakurtzeak edo arteak orokorki?
Elikatzen, jana eta edana behar dudan bezala, behar dut hori, eta beste gauza batzuk hainbeste ez ditut behar. Garai baten gehiago adibidez ikusentzunezkoak, zinea edo orain asko zurrunago bizi naiz hortik, serien mundu guzti honetatik, da plataformetatik eta egia esan. Denbora asko eskatzen dute eta nahiago dut liburu batekin edo komiki batekin pasa. Beti behar dut, bat, ohean, mesanotxean, beti behar. Ni elikatzen nau, behar dut gustatzen zait, badago plazer bat irakurtzerakoan eta plazer eskutuago bat izan beharko litzateke, ze arazo bat bihurtzen ari da, baina eukitzea bera, objektua, ez da? Batez ere komikiekin, literaturarekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzuli naitekela hor dagoela jakite horrek, ere ematen dit, sortzen dit plazer bat. Horrek berearekin dakar arazo bat eta espazioa, baina bai, nik behar dut, jana edo dana behar dudan bezala.
Azken galdera bat, torkizunari begira, amets bat?
Ban, nire ametsa izango litzateke, nik egiten dut eguneroko tira grafikoa gara egunkarian eta naizen. Badakite naizela ales edo beste marrazkilari batzuk bezain, bueno, bezainetik oso horri nago marrazkilari ona. Badakit baita ere, edo beste azaltzen badakit komiki batean ez dela ezinbestekoa marrazki on bat, edo esan nahi dut marrazki mota konkretu bat, lehen esan dudan bezala komikia da historioa kontatzea eta historia horretarako dauzkasun tresnekin. Ordan irametza izango litzateke noizbait neuk idatzi eta neuk marraztutako komiki bat egitea.
Hala izan dezan, mi esker Unai eta bideon bat zuri.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Unai Iturriaga ginuen, eta oroitaraz dezagun, hor Alex Zambirekin plazaratzen dituzten komiki sortak deitzen dira, edo pertsonei nagusia da aur besoetakoa, eta azkena beraz itxasuan urak haundi. Guazen horin musikarekin, Leonard, ez da Leonard da Vinci, baizik eta Leonard Cohen.
Bai, eta kasu zenta biziki famatua da kantua, ez da Leonard dena. Bakizure?
Bai.
Ez dakizu?
Patti Smithena?
Ez bat ere. Patti, geixoak Patti. Ez da Graham Allwrightena.
Yeah.
Graham Allwright.
Ah, dos. Eta kantuaren izena, Chantal, zein uste duzu izaten aldela, biski famatua, Leonard Cohenen kantu bat, Susana. Eta bai.
Susana.
Susana.
Susana. Guazen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Susan Leonard Cohen maitatzen dituen hor gibileko koruak bizki maiten dute olako giro bat. Eta bon, bere Leonarden beraz astapeneko garaiak ez dira bukarekoak, baina bon, bizki famatu bilakatu den kantu bat, eta espero dut bizki famatua bilakatuko den esaldi ezerra prestatu duzula. Peñadin.
Ez duk famatu izan den, egin gerria da.
Ez dakizu famatua bilakatuko den, no?
Behar famatua da, jadamik.
Bai, baina zure auskirarekin, eta okay. beste dimentsio bat hartuko du.
Okay.
Segur naiz. Kasu?
En naiz joanen berriz iten jat. Ez dute doinu
bat. Bai. Leonarkonen doinu egin.
Xantar bezala.
Naiz joanen.
En naiz joaten elizarat, maingu naizerako. Joite naiz tabernara, ardua on zaidarako.
Bai.
Mucha daula.
Eta bai. Usko usu, markatuko ditu guri espirituak. Mi esker beñadi, mi esker santal.
Mi esker, adiu.
Eta agur bero bat. Entzuleri, izan untxa.
Radio Cultura .eus